Studio. Aurinkoisesta ikkunastudiosta hyvää huomenta, iltapäivää, iltaa tai yötä teille kuuntelijoille. Tämä on jakso 141 tuuletusikkuna, jossa käymme Jounin kanssa läpi Bildin nostoja. Heippa Jouni!
Tervehdys, Sakke. Jäin tuota sinun aurinkomanaustasi pohtimaan. Tai siis...
No juuri nyt sataa, niin, mutta ei aina tässä vaikuttaa tähän meidän aurinkoiseen mentaliteettiin.
Ai niin, tämä oli tällainen. Joo. Siis tämä oli niin kuin psyykkaushomma. No okei, okay, mahtavaa. Hei, ei mitään. Mä oon aion poistua ylihuomenna kesälomalle 8 viikoksi pohjoiseen. Että,
Ai hemmetti, pidä oikein hauskaa.
Joo, kyllä, että todella. Siis, ja erityisesti, kun mä niin kuin juuri tässä tajusin sen, että no joo, että torstai-iltana pitäisi hypätä junankyytiä ja perjantaina pitäisi olla ikkunastudio julki, että missähän kohtaa tämä editoi, mutta ehkä mä editoin tämän junassa.
Se on muuten hyvä idea.
Ihan sika hyvä idea. Joo.
Eiköhän me lähetä, meillä on aika iso kasa. Hyvälle kuulijalle ensimmäisenä käy katsoa linkki Book of Newsin, sieltä löytyy taas Microsoftin kuratoimana kaikki julkistukset, ja me nostaan sieltä nyt muutamia asioita, mitkä meitä kiinnostelee. Ensimmäinen huomionarvoinen asia on varmastikin tällainen Azure Container Apps, joka tuli GA:han, eli ihan yleisesti käyttöön, eli siihen tuli tuki päälle ja tämän tällaista. Jos mikropalvelut kiinnostavat, niin tsekkaappa Azure Container Apps, jos sellaista, että kun Dapper tai Keda ovat sulle tuttuja ja haluat rakentaa sovelluksia mikropalveluarkkitehtuuria hyötykäyttäjänä, niin Azure Container Apps voi olla hyvänlainen työkalu. Se tarjoaa sellaisia toiminnallisuuksia, mitä raaasti Kubernetesen päälle rakentaminen voi vaatia vähän enemmän konfigurointia. Siellä on, saa ingressin päälle, että saa julkisia web-sivuja helposti. Siellä on managed identities-tukki sinne, sen saa deployattua virtual networkiin. Se Azure AD:n integroitu autentikaatio ja autorisaatio toimii custom domainsit. Siellä on kaiken maailman logitusta ja metriikkaa ja sen sellaista. Eli jos huvittaa tämmöinen paassimainen lähestyminen kontti kehitykseen, niin toi voi olla evaluoitava vaihtoehto. Ei varsinaisesti tullut paljon mitään uutta tainnut Bildissä tulla containerapseihin, mutta tuli tämä GA kuitenkin.
Aloitit silleen melko syvällä ja teknisellä otteella tähän tekemiseen. Että on...
Halusin lähteä vakavasti, enkä jollain hemmetin Teams-päivityksellä. Olen tosi pahoillani.
Ei, mutta tuon saman aiheen. Siis mun mielestä Container Apps GA, siis, sehän oli itse asiassa oli suhteellisen lyhyt preview, että se tuli siis mitä viime vuoden marraskuussa, kun se tuli se... Preview, niin aika nopsalla syklillä se painettiin tästä niin kuin GA-vaiheeseen, ja mun mielestä se kertoo jotain Microsoftin sisäisen Kubernetes-tekemisen maturoitumisesta, että tämmöinen asia pystyttiin tekemään näin nopeasti, mutta ehkä semmoisena niin kuin tavallaan isompana asiana, että mun mielestä Cloud Native oli kaiken kaikkiaan aika paljon esillä tuolla, ja kyllähän siis musta se kokonaistarina, jota ei tässä varmaan kannata alkaa hirveän niin kuin in detail käymään läpi, mutta se kokonaistarina oli pitkälti se, että softasta niin kuin deploymentti pilveen pyörimään niin, että se pyörii kontissa, niin että siellä on käytettävissä kaikki Kubernetes-tyyppiset primitiivit, siellä on saatavilla elastinen skaalaus nollasta äärettömään ja näin, niin ne asiat käy koko ajan helpommaksi sekä Kubernetesillä että Container Appsillä. Tämä on musta mielenkiintoinen tämä Container Appsin lupaus siitä, että sulla on tavallaan Kubernetes ilman, että sä joudut administroimaan Kubernetesta. Mutta täytyy sanoa, että en ole itse vielä Container Appsia tuotantoon deployannut kertaakaan, että ei oikein pysty silleen niin kuin laajasti tässä nyt niin kuin spekuloimaan, mutta fiilis on se, että aika mielenkiintoinen suunta, ja musta on niin kuin hauska nähdä, että onko niin kuin esimerkiksi Sakari Nahin kaltaiset upservicen jäärät käännettävissä tätä vihdoinkin tähän modernin konttiteknologiaan.
Kyllähän Dapper tarjoaa paljon kyvykkyyksiä. Ja nyt jos miettii, että Dapperin tai jonkun muun tämmöisen sidecar-teknologian avulla mahdollistaa vaikka eri mikropalveluiden kommunikaatiota keskenänsä, ja sitten siellä alla on tämmöinen platformi, niin kuin Azure Container Apps, joka tunnistaa sen teknologian ja sidecarin käytön automaattisesti ja avaa kaikki ne verkkoväylät ja mahdollistaa niin kuin turvallisen kommunikaation näiden palveluiden välillä, niin kyllähän se niin kuin vie tosi paljon sitä Kubernetesin kompleksisuutta pois. Jos se oikeasti, niin kuin, ja nyt tässä on tämä kysymys, mitä säkin, niin kuin, jos se oikeasti toimii kuin junan vessa, jos tarve on vähänkin kompleksisempi, niin, ja kyllähän se tulee toimeen. Kyllä me nähdään se tulevaisuus, että se tulee toimiin, mutta toimiko se tänään vai toimiko se ensi vuonna, toimiko se 2 vuoden päästä?
No, Cloud Nativeista semmoinen niin kuin silta-ajatus, mikä itselle tuli mieleen, joka ehkä vähän yllätti, että loppujen lopuksi siinä niin kuin Cloud Nativein hybriditarinaan oli mun mielestä ehkä vähemmän kehitysaskelia kuin mitä mä olisin odottanut. Ja tällä mä viittaan ehkä erityisesti siis Azure Arc-ympäristöön, että Arkki sinänsä tuotteena on musta äärimmäisen mielenkiintoinen ja potentiaalisesti tuo Azuren palasia pyörimään mille ikinä raudalle sä itse haluat. Ja siinä on musta hirveän paljon hyvää lupausta tämän hybridin kannalta, mutta aika pieniä kehitysaskelia tällä kertaa. Että olisin odottanut ehkä niin kuin näkeväni isompia julkistuksia tässä kohtaa. Siellä tuli siis tämä niin kuin, kriittisempää bisneskäyttöön tarkoitettu SQL-instanssin versio tuli GA:han Arkin yli, eli se saat tosiaan Microsoftin hallinnoiman SQL-server-ympäristön pyörimään vaikka AWS-pilvessä, ja siihen tulee päivitykset niin kuin passina ja näin. Siis se on fiksu tuote, ja siinä on paljon hyvää, mutta hardly sellainen asia, joka muuttaisi mitään. Mutta sitten jos mietitään tavallaan tätä upservice for Arc-puolta, eli pystyisi ajamaan Azure Upserviceä tai Event Gridia tai API Managementin gatewayta tai Logic Appia tai tämän tyyppisiä asioita, pystyisi ajamaan missä tahansa Kubernetes-klusterissa ympäri maailmaa, niin tästä asiasta oli puhetta siis vuosi sitten Buildissä, jolloin mekin julkaistiin meidän tarina, kun me oltiin sitä hyvin varhaista esiversiota tunkattu, ja nyt niin kuin vuosi on mennyt, nyt tuli niin kuin public preview. Niin varsin hidasta tämä kehittyminen näiltä osin on ollut. Et toki onhan se haaste siinä, että lähdetään viemään Azuren palvelut pyörimään hybridipilveen mihin tahansa Kubernetes-raudalle. Se on varmaan niinku ihan tämmöisessä engineering-mielessä aika haastava. Mut kyllä mä jotenkin tavallaan on vähän yllättynyt, että tämän nopeampia askelia ei siinä suhteessa otettu.
Toi pitää paikkansa. Samaan aikaan musta tuntuu, että jos miettii hybrid approachia ja miettii jotenkin, totta kai se viittaa yleensä cloud plus on-prem maailmaan, mutta aika paljon on tullut featureita, jotka on jotenkin multicloudia tukevia ja tämmöistä niin kuin tiettyä, että jos katsoo vaikka tuota Purview, Microsoft Purview-työkalua, missä puhutaan myöhemmin lisää, niin siihen tuli tämmöisiä multicloud-toiminnallisuuksia, joihinkin muihinkin on tullut Buildissä, että en tiedä, onko se niin kuin joku indikaatio fokuksen vaihtumisesta, en oikein usko, ja aika pitkälti uskon, että se Arkki ei ole ehkä mennyt niin paljon eteenpäin kuin olisi toivonut, liittyy siihen kompleksisuuteen. Että kyllä se vaan, jos miettii kuinka pitkään Azure Stackia on rakennettu, eli siis rautaa, minkä Microsoft hyväksyy, että tämä rauta toimii niin, että tällä voi ajaa Azuren palveluita, ja se on silti niin kuin aika raakille. Että se on niin kuin ihan tosi pieni subsetti, mitä sillä oikeasti pystyy ajaan. Että se tuntuu, se, että sitten pystyisi ajaa missä tahansa, mitä vaan, niin kyllä se tuntuu vielä magnituudia vaikeammalta.
Joo, sä oot ihan oikeassa. Ja on se myös sillä lailla, että tämmöisen raan hybridikomputen tarve, niin se ei ehkä ole sitten täällä niinku hardcore paasidevauksessa niin tavallaan pitkälle mennyttä, että se on aika jännä, että jos sä katsoit esimerkiksi Buildin keynoteista, kun Satyan keynote, jossa puhuttiin hybridipilvestä, niin ne esimerkit, mitä siinä oli, niin ne oli tämmöisiä niin kuin Azure Spacea ja Azure teleoperaattorijuttuja ja tämmöisiä tosi pitkälle meneviä industrial-skenaarioita, mutta siellä aika vähän oli mitään semmoista sellaista, jonka parissa suurin osa ihmisistä pyörii.
Mut hei, allekirjoitan.
Ja jätetään Cloud Native taakse, se on tietysti niin kuin tärkeä suunta. Ja
miten se tarkoittaakaan? Jätetään vaan.
Oikeasti kyllä siis, jos katsoo sen, oliko se nyt Scott Guthrie, kun veti sen yhden Core Focus-presentaatio 25 minuuttia aiheesta, mitä Cloud Native tänä päivänä on, niin itse asiassa se ei ollut ollenkaan niin kuin hullumpi sessio. Et kyllä siinä oli ihan niin kuin hyvä overview aiheesta, mutta sanotaan näin, että aika vähän loppujen lopuksi silleen varsinaisia uusia juttuja. Toisaalta eipä nyt suurin osa käytä niitä vanhojakaan vielä. Hei, otetaan seuraava juttu esiin. Ja siis kehittäjä Toosa, eli siis Microsoft DevBox. Ja se nyt on niin kuin aihepiirinä monimutkainen, mutta ehkä niin kuin, tavallaan semmoisia kiinnostavia paralleeleja, mitä tässä tulee mieleen, niin on se, että kyseessähän on siis virtuaalikonetyöasema, jossa kehittäjät voivat tehdä omaa kehitysduuniaan. Tämä on hyvin samantyyppistä kehitysajattelua kuin mitä oli GitHub Codespaces julkaisu vuosi takaperin, eli GitHub Codespaces tapauksessa kysymys oli siitä, että jos sulla on lähdekoodi GitHubissa, niin sä saat sieltä nappia painamalla ikään kuin kontissa hostatun Visual Studio Coden, jolla sä voit lähteä devaamaan, mitä ikinä sua nyt huvittaa devata, ja sit sä painat kommitteja, se on done, ja selkeästi sun ympäristö vaan katoaa, sun ei tarvitse miettiä oikeasti mitään omalle koneelle asentamista. Se oli niin kuin hyvä steppi sellaisiin projekteihin, joissa devataan pilveä vasten tai devataan webipalvelua. Ja jossa niin kuin lähdekoodi on GitHubissa. Tämä niin kuin Microsoft DevBox on sitten, tämä on ehkä niin kuin Windows 365 ja sitä kautta Azure Virtual Desktopin päälle rakennettu tämmöinen evoluutioaskel, että jos sä haluat devata jotain sellaista, joka vaatii oikeasti full-blown työaseman, niin tämä on sulle se väline. Ja musta tässä on paljon semmoista mielenkiintoista ajatusta taustalla, että ensinnäkin se idea siinä, että tämä on niin kuin, sä voit tehdä kaikkea missä vaan. Jos sä haluat devata mobiilinatiivisoftaa käyttäen sun iPadia, jossa ei tasan pyöri mikään niin kuin full blown Visual Studio, niin sit sä otat, niin kuin, otat yhteyden remote desktopin tähän sun devboxiin ja tykittelet sillä menemään. Ja tää on siis nimenomaan on haettu tämmöistä hyvää selkeää governance-näkökulmaa, sellaista, että sulla voi olla projektien kehitysimageita, painat nappiin, niin sulla on paris minuutissa pystyssä sellainen työasema, jossa sulla on just tämän projektin sourcet kloonattu valmiina, cachet populoituna, painat nappiin, niin sulla on bildi tehtynä, eli tavallaan esimerkiksi ylläpitoskenaario, jossa sulla voisi olla jokaiselle projektille valmiina virtuaalikone devboxissa ja kaikki vaan toimisi. Pikkasen idealistista, mutta kauhean mielenkiintoista, että tätä kehitetään eteenpäin.
Joo.
Näet sä, soittaako tämä sulla mitään niin kuin, semmoista niin kuin resonaatiokelloa sisälläsi?
Kyllä se monelta suunnalta soittaa. Se ei, mä en ole ikinä niin kuin oppinut itse siihen kehittämisen tyyliin, että olisi joku tuommoinen pannu jossain odottamassa, mutta enkä tunne montaa niin kuin pro-devskenen tyyppiä, jotka olisi. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin konsulttimaisempia tyyppejä, jotka tekee jotain tiettyä, jotain niin kuin security auditteja tai tekee jotain tietyn tyyppisiä hommeleita, joilla voi olla pystyssä tuommoinen virtuaalikone, missä on ne työkalut ja sitten sen kanssa mietitään jotain access-asioita ja muuta. Firmojen kautta, niin kuin firman kautta esimerkiksi tuolla Tanskassa törmäsin semmoiseen kumppaniin, jossa kaikki kehitys, ne kehittäjät ja kaiken kehityksen tekee tämmöisen devboxien kautta, ja se on niin kuin compliance syystä. Ei se firma oli päättänyt, että hei, että nämä niin kuin pysyy hallussa, nämä ei niin kuin huku, nämä ei niin kuin kukaan ei ryöstä tätä fyysistä laitetta eikä mitään tällaista, me tiedetään, kenen käsissä tämä on, niin kaikki kehittäminen niin kuin standardi soinnin kautta niin tapahtuu siellä, että ne on niin compliantteja joihinkin niin kuin tietoturvajuttuihin ja tämmöistä. Ja se on kyllä niin kuin, se on aika mielenkiintoinen aspekti. En mä tiedä, onko siinä niin kuin kehittäjäystävällisyys niin kuin kauhean korkealla, mutta kyllä mä näen, miksi se firma on sen päätöksen tehnyt tavallaan. Se on siinä joku rationaalisuus takana.
Tuossa hei pari juttua, mitkä mä haluan nostaa esiin. Ensinnäkin mäkin olen nähnyt samaa, että kaikki kehittäminen tehdään devboxien kautta. Ja tässä on musta muutama semmoinen niin kuin perspektiivi, jotka helposti ehkä iteltä hukkuu tässä. Se on se, että ensinnäkin Zurekin, vaikka se nyt on jo jonkinnäköinen Azure bronssiruskea jättiläinen, niin se on kuitenkin vielä aika nakkikiska.
Jep.
Ja sitten kun otetaan oikeasti iso firma, jossa on ylläpidossa 450 projektia, niin kenelläkään ei ole setuppeja niistä kaikista niin kuin valmiiksi olemassa.
Jep.
Et tavallaan se DevBox ikään kuin ratkaisee sen jutun, että no minkälainen ympäristökonfiguraatio mulla itse asiassa pitää olla, että mä pääsen tämän homman kanssa liikkeelle, niin toi on niin kuin ratkaisu siihen. Ja se, että sitten tulee mukana tavallaan tämä hallinta, siis DevBoxissakin on se, että ne automaattisesti liittää firman intuneen ne työasemat ja näin, että saadaan täydelliseen hallintaan ja siellä voi olla mitä vaan salaisuuksia ja näin, eikä tarvitse olla huolissaan siitä, että ne vuotaa käyttäjän laitteelle, niin kaikilla tällä on niin kuin lisäarvo. Mutta ne on ehkä asioita, jotka tulee enemmän siis isoissa ympäristöissä. Toinen juttu on tekniikka. Tekin devaatte lähinnä .NETillä, niin kuin mekin.
Jep, homogeenisuus.
Bildaa ihan törkeen nopeasti, ja keskimäärin asiat toimii aika hyvin silleen out of the box. Sitten kun sä otat semmoisen legacy C++-tunkin, jossa pitää ajaa 18 make-failia, että sä oot edes niin kuin suurin piirtein runnable stateissa, niin, ja siis bildit kestää tuntikausia, niin esimerkiksi se, että siellä DevBox-images voi olla cachettynä suurin osa dependencyistä valmiiksi bildattuna, niin se on jotain aivan muuta kuin se, mikä tavallaan olisi se tilanne, että on kloona sorsat ja anna mennä. Ja tämä on mun mielestä ehkä yksi tärkeimpi juttu, että näitä niin kuin DevBox-ajatuksia tulee enemmän sellaisessa ympäristössä, jossa bildi on prohibitiivisen kallis. Sehän ei nyt yleensä niin kuin keskiverto suomalaisessa liiketoimintasovelluksessa .NETin päällä ole niin kuin mikään juttu.
Se angle varmaan, mikä itseä voisi vetää, on niin kuin se, että joskus kun haluaa olla vähän mobiilimpi, on vaikka junassa, niin kuin sä oot parin päivän päästä, niin se, että se laite, mikä sulla on, se on lightweight masina, missä on hyvä akku.
Joo.
Niin
joo.
Siinä on niin kuin tietty semmoinen kutsu, että okei, että kyllä mä voin ottaa niin kuin etäyhteyden tästä lightweightista masinasta.
Joo.
Totta kai nyt VR tarjoaa internetyhteyden, että se on aina laatukysymys sitten erikseen, mutta tulevaisuudessaan kaikki internet on parempaa.
Joo, just näin. Joo. Ja hei, kolmas näkökulma vielä, mikä täytyy sanoa, että kun rakentaa passiratkaisuja, niin siinä on sellainen juttu, että kaikki asiat on niinku, silleen niinku sellaisia aika yksinkertaisia, yleensä liittymät on HTTP:tä ja sillain, mutta kyllähän sitten on paljon sellaisia tilanteita, että kun rakennetaan esimerkiksi jotain liiketoimintasovellusta, joka edellyttää 17 GAKkiin asennettua raportointikomponenttia ja installoituja ODBC-drivereita ja sellaisia, niin sellaiset konfiguraatiot on hirvittävän paljon työlämpiä replikoida, kun se meidän niin kuin tavallaan aika moderni idylli, jossa vaan kloonataan repoja ja painetaan F5.
Se on ihan totta, Global Assembly 2 ei ole hävinnyt mistään. Joo.
Niin. Tässä on musta ehkä niinku tavallaan sellainen näkökulma, että DevOps-tuotteen ymmärtäminen ei ehkä tule ihan luonnostaan sellaiselta tyypiltä, joka on itse asiassa enemmän siinä GitHub Codespaces niinku aikakaudessa tänä päivänä.
Olet oikeassa. Kertokaa meille, hyvät kuulijat, jos DevOps kuulostaa teille henkilökohtaisesti hyvältä ja miksi.
Just näin. Mainitsin tässä yhteydessä, kun ollaan näissä devaus-aiheisissa jutuissa, mä itse asiassa palaan niihin vielä myöhemmin, mutta GitHubin Copilotistahan julkaistiin, siis sehän menee nyt General Availability-tilaan jossain vaiheessa tänä kesänä. Hintoja ei vielä julkaistu, mutta opiskelijoille se tulee olemaan ilmainen, mutta mun mielestä tosi mielenkiintoinen askel eteenpäin ja vaikuttaa siltä, että Microsoft suhtautuu sen jatkokehittämiseenkin vakavasti, että se on musta niin kuin hauska nähdä, mihin se menee, että mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä viisaammaksihan tekoäly aina tulee.
Mahtavaa.
Jatketaanko datalla?
Jatketaan. Hypätään muutamaan datapäivitykseen. Ensimmäinen liittyy Microsoft Purviewiin, eli tämmöiseen niin kuin data governance-työkaluun, mikä isoissa korporaatioissa, missä on paljon data-assetteja ja datalähteitä, ja osa sitä datasta on sensitiivisempää, ja osa on vähemmän sensitiivistä, ja osa on laadukkaampaa, ja osa on vähemmän laadukasta, ja näin edespäin, niin semmoiset organisaatiot kelaa tästä Microsoft Purview-työkalusta, että ai hemmetti, että onpa kova idea, että tämä niin kuin tuote voisi lentää, ja kuten aina tämä on joku aika sitten tullut ulos, ja tämä on ollut vähän karvalakimpi alussa, ja koko ajan etenee, ja tästä huomataan, että tähän tulee vielä isoja featureita. Ja nyt on pari isoa featurea julkaistu, yksi on tämmöinen tietoturva-asia, eli tämmöinen Data Policy for SQL, joka kuvastaa sitä, että tuon Purview-työkalun käyttöliittymän kautta voi tämmöinen datahenkilö antaa oikeuksia SQL:ssä olevaan dataan, mikä tietysti niin kuin kuulostaa järkevältä, että siihen on yksi dashboardi, yksi aksessi. Toinen mielenkiintoinen, joka varmaan saattaa Chief Data Officeria vielä enemmän kiihottaa, on tämmöinen Data Estate Insights, joka tuo tämmöisiä raportteja tästä Purviewista, jotka tarjoaa tietoa sen organisaation datan terveyteen ja hallintaan ja tämmöisiin asioihin. Käytännössä mitä se tekee, niin kun sitä dataa se Purview seuraa, niin sieltä tulee rapsoja, että hei, kuinka paljon tässä collectionissa, tässä datasetissä olevasta datasta, niin kuinka suuri osa on sensitiivistä ja kuinka suurella osalla on jo omistaja. Että sehän on aika tärkeää, jos mietitään niin kuin organisaatio- ja prosessimielessä tämmöistä datan hallittavuutta, niin puhutaan data stewardeista. Puhutaan siitä, että organisaatiossa on erilaisia datapaikkoja, on sermejä, on erppejä, on jotain tuotejärjestelmiä ja muuta vastaavia, ja näillä erilaisilla datalähteillä ja niihin liittyvällä datalla, vaikka tuotedatalla liittyen tuotteisiin, jotka myydään Amerikassa, niin on joku tietty omistaja. Ja nyt, jos ei ole omistajaa, niin se datan laatu pakkaa vähän heikkenemään, koska kukaan ei katso sen perään. Niin nyt on tämmöisiä raportteja CDO-tasolle, että hei, kuinka paljon tästä datasta, mitä meidän organisaatiossa on, niin kuinka suurella osalla on jo omistaja ja kuinka suurta osaa on kuratoitu jollain tapaa, eli validoitu ja tuotu niin kuin järkevämallisesti esille ja kuinka suurta osaa datasta käpistellään ja kuinka suuri, mikä data on semmoinen, mihin kukaan ei koske, että se on jotenkin out of date ja kuinka suuressa datassa on tämmöisiä erityisiä klassifikaatioita, jos organisaatiossa on tällaisia, että labeloidaan sitä dataa tai muuta. Tämä on sellainen asia, että vaikka nämä kuulostaa tämmöisiltä yksinkertaisilta jutuilta, niin monessa organisaatiossa ei ole välttämättä minkäänmoista overviewia tai oversightia siihen, että mikä on koko datamassan tällainen tila, että millä datalla nyt on omistaja ja millä ei. Ja tämä on, itse uskon, että tämä on semmoinen tulevaisuuden dashboardi, on se sitten Microsoft Purview-työkalu tai joku toinen työkalu, mutta tämmöisiä dashboardeja nykyaikana, kun datasta raavitaan arvoa, niin näille on tarve.
Joo, tämä on musta tosi mielenkiintoinen aihe, ja Purview itsessään ansaitsisi tietysti ehkä enemmänkin vielä palstatilaa, että onhan tässä data governanceista eri muodoissa puhuttu tässä matkan varrella, mutta siitä tuotetta ei ole koskaan kauhean syvältä kaivettu, että mulla on itselläni sellainen olo, että Purviewssähän niin kuin, se tavallaan konseptuaalinen lupaus on aika kaukana vielä siitä, mitä se Feature-setti käytännössä tukee, mutta toisaalta se Feature-settikin on hirvittävän paljon enemmän kuin minkä tiedon keräämiseen suurimmalla osalla organisaatioista on valmiuksia.
Purview ei ole kauhean helppo työkalu käydä läpi näin niin kuin pelkästään äänellä. Se tarvisi niin kuin vähän visuaalista jeesiä, koska se on, niin kuin, se on tosi visuaalinen työkalu.
Joo, se on ihan totta.
Että se arvo siitä, että okei, että me tiedetään, missä data on, niin se ei niin kuin helposti aukea.
Joo. Kyllä.
Nopea sivuheitto, Azure Synapse Link for SQL dataan liittyen, eli käytännössä tämmöinen kyvykkyys, että Synapsen dedikoituun SQL-pooliin, eli käytännössä tietovarastoon, ihan niin kuin data warehouseen, pystyy SQL:stä, eli Azure SQL:stä tai SQL-serveristä replikoimaan melkein real-time tietoa tämmöisen Synapse Link for SQL-kyvykkyyden avulla. Käytännössä Feature on aika lailla out of the box konfaat pari minuuttia ja sitten datan pitäisi ruveta soljumaan. Luulenpa, että joillekin organisaatioilla, missä Synapse on käytössä, niin tämä voi olla aika hauska juttu, kun ei tarvitse miettiä jotain muunlaista integraatiota välttämättä.
Miten, siis Microsofthan lanseerasi Buildissa tällaisen käsitteen kuin Microsoft Intelligent Data Platform, joka ei siis sisältänyt varsinaisesti uutta koodia, vaan se oli tämmöinen konseptuaalinen gruppaus kaikista näistä tuotteista, ja jos se nyt naurettavasti typistää, niin siinä on niin kuin datavarastot, analytiikka, ML ja governance yhdessä, niin periaatteessa niin kuin voi ajatella, että tämmöisen synapselinkin tyyppisen asian niin kuin idea on se, että sun ei tarvitse enää miettiä niin kuin operatiivisten kantojen ja tämmöisen organisaation tämmöisen keskitetyn data warehousein suhdetta. Miten sä näet tämän käytännössä? Toteutuuko toi? Onko toi realismia vai onko se Microsoftin markkinointipuhetta?
No mä en näe, että se tuolla linkillä toteutuu nyt tuettuina on SQL Server ja Azure SQL Database. Ne haasteethan, kun mietitään data warehousingia ja sitä, että hei, me saadaan jonkunmoista historiatietoja, transaktiotietoja, jotta joku pystyy rakentamaan sen päälle Power BI tai jotain muita raportteja, niin haastehan on siinä, että ne tiedot, mitä sinne tuodaan, niin ne tulee jos jonkinmoista operationaalisista järjestelmistä. Ne tulee niin kuin, tiedätkö, Salesforcesta tai jostain Dynamicsista tai jostain muualta, ja sen tulee jostain muualta, ja sitten sitä dataa täytyy kuitenkin yhdistellä ja muuta. Mutta tietysti, jos tämmöinen operationaalinen järjestelmä on SQL:n päällä, niin kyllähän toi niin kuin auttaa jotain osaa siitä datan siirrosta, mutta sitten se pitää kuitenkin aggregoida ja kuratoida ja validoida, ja no, kuratointi nyt sisältää noita asioita, mutta et niin kun, ei se sitä mitenkään automatisoi, mutta kyllä toi on hyvä askel.
Joo, okei.
Hyvä. Sitten viimeinen datajuttu liittyy Cosmos DB, joka nyt on vähän erilainen, jos nämä kaksi muuta ajatusta oli tämmöisiä liittyen organisaation dataan jollain tavalla niin kuin päätöksentekijöiden suunnalta, niin nämä Cosmos DB-päivitykset on varmaan lähempänä nyt sitten kehittäjäkuntaa. Ja Cosmos DB:hän tuli sellaisia päivityksiä, jotka oikeastaan kaikki nuo päivitykset jeesaa siinä, että jos on sattunut lipsahtaan oma Cosmos DB-ympäristö vähän kalliimman puoleiseksi, ja niinhän on sattunut käymään helposti useammallakin toimijalla tai tiimillä. Ja se, mikä siinä on ikävää, on se, että jos on esimerkiksi käynyt niin, että on Cosmos DB:tä skaalannut ylöspäin, kun on ollut tarvetta performanssille, ja Cosmos DB:n tämmöinen fyysinen partitio siellä alla pystyy vastaamaan 10 000 request unittiin per sekunnissa. Jos hetkeksi jossain paniikin hetkellä, kun on joku kampanja skaalaa se vaikka 100 000 request unittiin per sekunti sen oman Cosmos DB, niin sinne syntyy 10 tämmöistä fyysistä partitioa minimissään, todennäköisesti enemmänkin, koska halutaan niin kuin tarjota useammasta, mutta vähintään 10 voi syntyä, ja nykyään se on mahdollista, vähän aika sitten ei vielä ollut, mutta nykyään pystyy metriikoiden kautta selvittämään, että montako fyysistä partitioa omassa Cosmos DB-ympäristössä on. No nyt sitten, jos on ollut 100 000 ja sen jälkeenpäin laskee vaikka 20 000 sen Cosmos DB:n performanssin, niin sinne on jäänyt historiallisesti aina olemaan ne fyysiset partitiot, mitä sinne on ikinä syntynyt. Ja nyt sitten tämä 20 000 kokonaistruuputti on jakautunut näille 10 fyysiselle. Se on ollut 2000 RJ:ta per fyysinen partitio. Nyt jos Cosmos DB on tuttu, niin ymmärrätte, mistä puhun. Jos ei ole tuttu, niin ette välttämättä ymmärrä. Mutta nyt hyvä tieto tässä on se, vaikka ette ymmärtäisi, niin tässä on ollut tämmöisiä catch-22-tilanteita, missä sä oikeastaan olet luonut itsellesi pullonkaulan skaalaamalla sitä ylös ja sitten alas, kun niitä fyysisiä partitioita ei pystynyt kontrolloimaan. Nyt tuli tämmöisiä kyvykkyyksiä, kun Merge Partitions pystyy PowerShellillä tai Azure Cleanillä komentaan, että hei, että nyt toi, näitä fyysisiä partitioita on liikaa, nyt merketkää niistä niin kuin osa pois. Tämä on aivan niin kuin game changeri, koska ainoa vaihtoehto ennen on ollut luoda uusi Cosmos DB ja sitten olla varovainen siinä ylöspäin skaalaamisessa, ettei synny sellaisia tilanteita niin kuin hotpathia. Toinen kyvykkyys, mikä tuli, oli tämmöinen redistribute throughput across partitions, eli pystyy määrittelemään, että kun on näitä useampia fyysisiä partitioita, niin jossain niistä voi olla semmoista dataa, mitä haetaan useammin. Eli jos on käynyt niin siinä applikaation suunnittelussa, että avaimet on sellaisia, että johonkin fyysiseen partioon tulee vain enemmän kutsuja kuin toiseen, niin pystytään nyt näiden previewissa olevien, vielä previewissa olevien toiminnallisuuksien avulla pystytään määrittelemään, että hei, tonne fyysiseen partitioon ohjataan enemmän näitä tai annetaan isompi throughput ja performanssi kuin toisiin fyysisiin partioihin. Eli pystytään niin kuin määrittelemään sitä kuorman jakausta, joka on toinen todella robusti toiminnallisuus, puhutaan niin kuin laajoista Cosmos DB-kokonaisuuksista. Ja kolmas oli tämmöinen burst capacity, joka tarkoittaa sitä, että kun taas määrittelette sen performanssi vaikka 3000 request unittiin sekunnissa, niin jos ette käytä sitä kaikkea, niin se varaa siitä ei-käytetystä määrästä edellisen 5 minuutin aikana tämmöistä burst capacity-kyvykkyyttä. Sitten kun tulee kutsu, joka käyttäisi enemmän kuin 3000, niin se ottaa edellisen 5 minuutin ajalta itlenä olleita request unitteja ja tarjoaa sen teille maksutta joksikin ajaksi. Ja nämä kaikki kolme on, niin kuin huomaan, nämä on kaikki suunnattu tämmöisiin kyvykkyyksiin, että Cosmos DB:stä ei tule jotenkin liian kallis käytettävä. Cosmos DB:hän on ainoa kanta, mihin pystyy tekemään 2,5 miljardia kutsua kuukaudessa. Ei kun anteeksi, 25 miljardia kutsua kuukaudessa, niin se maksaa 20 euroa. Mitään muuta kantaa ei ole, mihin tommoisen niin kuin hintatehokkuuteen voisi päästä näillä kyvykkyyksillä. Cosmos DB on tehokas työkalu, mutta kyllä se on ollut vaikea. Ja nämä kaikki kolme jeesa. Mä oon itse näistä kohtalaisen innoissani näistä kyvykkyyksistä, kunhan ne tulee GA:han jossain kohtaa. Kiitos.
Siis oli aikamoinen saarna sieltä podiumilta.
Nyt lopetin. Lopetin.
Ehkä mä esitän itse tässä semmoisen sivuhavainnon. Cosmos DB:hän tuli Document DB nimellä joskus, olisiko ollut 2015 alkuvuodesta vai 2014 loppuvuodesta tai jotain sellaista. Me ollaan käytetty sitä suurin piirtein siitä alkaen. Ja tullut tietysti niin kuin käytyä aika monta semmoista syvää saloa sen vehkeen kanssa. Ja mä oon samaa mieltä, että nuo asiat, mistä sä puhut, niin ne on merkityksellisiä featureita. Ja sitten toisaalta se tuote on silleen niin kuin 7 vuotta vanha tai kohta 8 tai jotain sellaista. Ja sä puhut jostain fyysisten partitioiden mergestä. Niin mä sanon vaan, että toki Cosmos DB on siis se on uudenlainen tietokanta suhteessa esimerkiksi relaatiotietokantajärjestelmiin, että se näkyy tässä hommassa, mutta kyllä se myös kertoo siitä, että se Cosmos DB ei ole ollenkaan niin paas kuin mikä ikään kuin se pilviperusoletus on, koska eihän nyt niin kuin herra jestas peruspilvidevaajan tarvitsisi miettiä jotain tämmöistä fyysisten partitioiden merkejä. Tällaiset asiat pitäisi olla niin kuin tapahtua sieltä pöydän alla jotenkin automaattisesti. Musta se on tavallaan yllättävää. Mä digaan siis tuotteista tosi paljon. Cosmos DB on musta ihan superhyvä ja musta se vastaa moniin tarpeisiin, mutta se on mun mielestä hämmentävä throwback sellaiseen aikaan, kun sun piti miettiä jotain tietokantojen transaktiologian sijoittelua levyille ja levyjen IO-kuormia ja tämmöisiä juttuja. Nämä niin pitäisi olla pilvessä enää olennaisia.
Niin se on jännä juttu, että se on täysin paas, jos scale uppaat. Mutta sitten jos haluat scale downata ja optimoida kustannuksia, niin täytyy tehdä asioita.
Niin.
Ja sitten se on tosiaan, niin kun täytyy ymmärtää jotain, missä toivoisi, että ei tarvitsisi ymmärtää.
No, näinpä se menee. No, mutta hei, okei, semmoinen on Cosmos DB, se on rakas ystävämme, joka vähitellen kypsyy ehkä sellaisella tasolla, että sitä on yhtä helppo käyttää kuin monia muita sinänsä aika sofistikoituneita PaaS-tuotteita niitäkin. Eihän se SQL Databasekaan mikään simppeli tuote todellakaan ole.
Ei.
Hei, yksi teema, mikä nousi esille buildissa, oli hybrid AI ja siihen liittyen tämmöinen hybrid loop-kehitysmalli. En nyt ajatellut lähteä siihen kauhean syvälle, mutta musta siinä oli jänniä ajatuksia taustalla. Eli siis siinä oli perusidea, mistä puhuttiin, on tavallaan se, että maailmassa oleva AI-laskentateho tulee se CPUlta tai GPUlta tai nyt tältä uudelta asialta, niin Neural Processing Unitilta, NPUlta. Niin kaikki nämä voidaan yhdistää ikään kuin yhdeksi fabrikiksi, ja tämän niin kuin yhden fabrikin tänne voi heittää siis tavallaan requesteja vaan suoritettavaksi, ja se oli aika jännä, että kun tästä puhuttiin, niin itse asiassa siis ne asiat, mistä siinä puhuttiin arvona, oli se, että sovellus voi runtime sillä hetkellä, kun käyttäjä tekee jotain, mihin tarvitaan AI-laskentaa tai joka tuottaa malliin päivityksen tai jotain, niin se voi niin kuin runtime päättää vaan, että mihin tämä pistetään pyörimään tämä laskenta, että se voi päättää, että tehdään se paikallisesti tai se voi päättää, että pistetään tuo malli treenattavaksi tuonne pilveen. Ja näin se esitettiin tavallaan tämmöisenä niin kuin sovelluskehityskyvykkyytenä, josta ei tosin kauheasti vielä konkreettia puhuttu, mutta se oli tämmöinen visio. Mutta se ei millään tavalla viitattu siihen, mistä me puhuttiin itse asiassa ehkä silleen niin kuin tyyli 8 ikkunastudiota takaperin, kun me puhuttiin Project Singularitystä, joka oli siis tämä Microsoftin AI-laskentafabrikki, mihin käytin silloin sanan jos toisenkin, enkä toista niitä nyt, mutta se oli episode 133. Niin, jännä juttu, että tavallaan codenamea ei mainittu millään tavalla, mutta tuli vähän semmoinen fiilis, että tässä ikään kuin pedataan sen launchia jonnekin tulevaisuuteen, ja jos kuuntelette sen episodin sieltä 8 jakson takaa, niin huomaatte, että olin suhteellisen innostunut aiheesta, että luulen, että tuossa on potentiaalia, mutta ei näy hirveästi mitään konkretiaa. Mutta syy, miksi mä halusin nyt se kuitenkin mainita tässä, on se, että tämän yhteydessä julkaistiin tämä projekti Volterra, joka on silleen aina jännä juttu, kun Microsoft lähtee tekemään jotain tämän tyyppistä. Eli Volterra on siis kysymyksessä on tämmöinen kehittäjäohjelma. Microsoft julkaisi tämmöisen pienen muoviin pakaton Mac Miniltä näyttävän mustan boksin, joka on ARM-pohjainen desktop-PC, missä pyörii Visual Studio ARM-versiona, mutta siinä laitteessa on siis GPU ja NPU mukana. Eli se on ikään kuin tämmöinen dev-kitti niin kuin desktop AI-ratkaisujen tekemiseen. Ja en käytä nyt enempää aikaa yksityiskohtien läpikäymiseen, mutta kannattaa tutustua tarkemmin, jos kiinnostaa. Mutta aina mielenkiintoista, kun joku päättää tämmöistä rautaa shipata, että minkä ekosysteemin lokeron se oikeastaan löytää. Löytääkö se jonkun? Sitä
mikä siinä oli ajatuksena toi Volterra? Sehän oli aika niin kuin hyvän näköinen värkki. Niin kuin, mutta sitten siinä oli sellainen ajatus, että hei, et stäkkää näitä vaan päällekkäin, niin saat niin kuin todella tehokkaan kokonaisuuden.
Joo, ja tämä mua niin kuin kiinnostaa, koska Volterastahan ei siis julkaistu hintaa. Et teoriassa se ajatus siitä, että niitä voisi täkätä, niin se antaa mahdollisuuksia järjestelmäkehitykseen, että sulla voisi olla ehkä periaatteessa tuommoinen Volterra-boksi tukemassa esimerkiksi sellaisia on-premise-komputaatioskenaarioita, jossa sä tarvitset sitä laskentatehoa, mutta sä et välttämättä tarvii mitään GPU-farmia. Mutta mikä ton teho-hintasuhde tulee esimerkiksi olemaan, niin se määrittelee hirveästi sitä, että millaiseksi ne käyttötilanteet kehittyy. Ja mä en kyllä osaa ton julkaistun materiaalin perusteella vielä oikein kuvitella, että mitä se tulee olemaan. Mutta se, että tuommoista lähdetään tekemään tiedostaen sen, että kuinka vaikea se rautamarkkina on, niin mä luulen, että siinä on ehkä jotain ideoita, joita me tulemme kyllä seuraamaan mielenkiinnolla.
Joo, toi on ihan toi Volterra, se vaikutti ihan hauskalta, vaikka en varsinainen rautaheppuli olekaan. Muutama nosto. API-managementtiin on vihdoinkin tullut GraphQL-tuki, eli GraphQL hän on tämmöinen ihan vaan siis rajapinta mikä ajatuksena on se, että kehittäjä, joka rakentaa kutsuja sinne rajapintaan, niin voi kysyä siltä rajapinnalta, että hei, mitäs kaikkea tietoa täällä voi tulla, ja sitten tehdä semmoisia kyselyitä, jotka palauttaa just ne tiedot, mitä sitten se sovellus tai kehittäjä haluaa. Eli GraphQL on tämmöinen niin kuin palvelumainen rajapintatapa, ja toi, se on ollut jo jonkun aikaa vahva vaihtoehto monissa ratkaisuissa. Siinä on hyviä ja huonoja puolia, se voi tehdä aika kompleksia kueruja, vaatia performanssia, mutta nyt Azure API Managementiin voi GraphQL-apeja määritellä ja julkaista. Ja oli myöskin semmoinen kyvykkyys, että jos tulee GraphQL-api-kysely, missä kysytään attribuuttia, mitä se alla oleva konkreettinen rajapinta ei palauta, niin API Management voi kysästä semmoisen attribuutin vaikka jostain muualta, eli voi niin sanotusti augmentoida tämmöisellä resolverilla näitä kyselyitä. Todella mielenkiintoinen kyvykkyys, jos teidän tiimi tekee GraphQL-asioita. Ja sitten AppServiceen GRPC, eli Google Remote Procedure Call, tuki vihdoinkin. Eli GRPC on tämmöinen protobuffattu tehokas tapa siirtää tietoa. Ja jos mietitään tätä menneisyyttä, että HTTPn 1.1-versio tuli joskus 97, ja HTTP 2-versio tuli 2015. Ja GRPC, joka rakentuu tämän HTTP 2-version päälle, tuli 2016. Niin AppServiceen tuli nyt 6 vuotta myöhemmin tuli tuki tällä GRPClle, että jos nyt puhutaan semikritiikistä aikatauluissa tai muuta, niin HTTP2-tuki tuli sentään niin kuin 3 vuotta sen julkaisun jälkeen AppServiceen, niin musta GRPC-tuki olisi voinut tulla myös vähän aikaisemmin. Se on kuitenkin semikäytetty tapa siirtää dataa tehokkaasti niin kuin palveluiden välillä. Mutta nyt sitä tapahtuu.
Se on täällä. AppServicessa alkaa huomaamaan joiltain osin sen, että se on kasvanut se infrastruktuuri kaikkinen niin kuin tuettuinen verkkokonfiguraatioineen ja kaikkinen hallintafeatureiden niin monimutkaisesti, että siellä ei enää kaikki innovaatiot ei ole ihan yksinkertaisia tehdä, että kyllähän sekin, että kun tuli sertifikaatit, niin kauanko kesti, että niitä alkoi pystyä tekemään ruuttomaineille, niin aika kauan. Ja siinä kyllä siis semmoisia teknisiä blokkereita, jotka ei ole todellakaan ulkoapäin katsottuna mitenkään ilmeisiä, mutta jotenkin ne nyt vaan siellä painoi.
Ja totta kai käyttää AppServicen niin kuin toklefeatureita, että laitan vaan päälle ja se toimii, niin ei voi varmaan valittaa, jos sitten jossain muussa menee vähän kauemmin, mutta toi on se kiva, että näitä tulee. Kyllä toi GRPCkin on ihan niin kuin peruskehittäjäyhteisössä jo todella käytetty asia.
Joo. Pari highlightia vielä heitään loppuun. Mulle jäi nyt jostain syystä tämä rooli, että mä otan esiin näitä kehittäjän näkökulman juttuja, niin mä nyt otan näitä tässä. Power Platformiin, josta sinänsä...
Puhutko siis oli... alhaisen kehittäjän?
Joo, tähän toi sun vitsi pitää nyt avata, eli siis Microsofthan teki silleen, että ne julkaisi konekäännöksenä Book of Newsin tällä hetkellä kaikille kielille, ja siis siitä löytyy myös suomenkielinen Book of News, joka itse asiassa on aika luettava, mä sanoisin. Ei mikään täydellinen, mutta se on luettava. Ja siellä on tämmöinen ilmaisu, missä low-code developers on käännetty alhaiset koodin kehittäjät. Mikä oli musta aika loistava tämä alhaiset. Mä pidän sen mielessä, kätken sen sydämeeni ja suojelen sillä pro-code-identiteettiä niin maailman tappiin asti.
Aivan ihanaa.
Alhaiset koodin tekijät itse asiassa perään. Joo. No mutta hei, alhaisen koodin tekijät ja silleen, niin se on ehkä niin kuin ihan havainnon arvoinen asia on ylipäätänsä se, että musta se on ihan siisti juttu, että Power Platform ja Low Code Development on aina esillä Microsoftin kaikissa tapahtumissa. Et se on ehkä jo itsessään aikamoinen steppi eteenpäin, että siitä on tullut semmoinen jatkuva, pysyvä, selkeä osa kaikkea tätä keskustelua, että aina asioista puhutaan myös Low Codein näkökulmasta. Ja kyllä se on niin kuin shifti, mikä on sinänsä arvokas, mutta nyt mä en ehkä koe, että me kannattaa tässä kohtaa ruveta käymään sitä niin kuin Power Platform puolta ihan kauhean kattavasti läpi, että sielläkin oli jotain juttuja. Yksi asia, minkä mä haluan nostaa esiin, on tämmöinen asia nimeltä Express Design, joka on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, koska siinä on ideana se, että miten helpotetaan tavallaan sovelluksen protoversion käyttöliittymän tekemistä. Ja siis Express Designissa se toimii silleen, että sä voit ottaa kuvan esimerkiksi PDF-lomakkeesta tai käsin piirretystä lomakkeesta tai Figmalla tehdystä peruskäyttöliittymästä, panna nappiin, niin sinulla syntyy PowerAppin käyttöliittymä. Ja mä ehkä niin kuin se syy, miksi mä halusin tämän nostaa esiin, on se, että Microsoft puhuu tosi paljon sitten semmoisesta niin kuin ubiikista AIsta, että kuinka niitä malleja rupeaa olemaan treenattuna vähän kaiken näköisiin tarpeisiin, niin eihän ei tossakaan voisi sanoa, että no AI tekee mun softan käyttöliittymän, mutta vitsi jos AI auttaa siinä, että mun niin kuin, tämmöinen perustransformaatioduuni jostain niin kuin karkeasta leiskasta sovellukseksi alkaa hoitumaan vähän nopeammin, niin se on oikeasti musta askeleena merkittävä, ja ottamatta kantaa siitä, satutko juuri sinä olemaan alhainen koodintekijä ja hyötymään expertisaannista, vai onko sulla enemmän tämmöinen ammattimainen koodintekijäperspektiivi, ja sä et vielä hyödy tosta, niin hei, tää on väläys tulevaisuudesta, se on musta ihan siistiä.
Joo, kyllä toi olisi komea feature.
Joo. No hei, sitten mä haluan vielä poimia viimeiseksi asiaksi. Tämä on tietysti niin kuin sakelle tämmöinen sokeripohjalla juttu, asia, mikä herran nahja kiinnostaa varmaan aivan äärettömästi, Windows Store.
Ja sieltä saa Minecraftin.
Joo, no siis, Windows Storesta mä en usko, että meidän kannattaa mennä siihen niin kuin supersyvälle. Siis kaiken kaikkiaan Windows desktop-ympäristön niin kuin jutut, ne koskettaa tiettyä ihmisjoukkoa tosi paljon. Mutta Windows Storesta mä halusin nostaa tämän vielä esiin sen takia, että tämä on semmoista mielenkiintoinen positiointikysymys. Siis ei niinkään se, että mitä sinne on julkaistu, vaan myös se, että mitä sieltä puhutaan. Siis sehän niin kuin oikea launch, mikä Windows Storea koskee, on se, että siis nyt sinne saa laittaa Win32-sovelluksia vapaasti. Siis tavallaan, että siitä on, niin kuin, se ikään kuin toi askel, niin kuin teki valmiiksi sen, että nyt se Windows Store on oikeasti niin kuin deployment-kanava kaikille sovelluksille. Tämä on jees, se on ihan arvokasta. Mutta toinen mielenkiintoinen positiointi, mikä siinä mun mielestä oli semmoinen niin kuin ikään kuin buildin arvoinen juttu, vaikka sitä ei hirveästi hehkutettukaan, on siis se, että se Windows Store on store kaikille ympäristöille. Ja tämä sanottiin siinä Satyan keynoteissa, mutta tätä ei kauheasti alleviivottu. En tiedä, oliko se jossain sessiossa tätä fiilistelty enemmän, mutta se viestihän oli siis se, että jos sä saat minkä tahansa sovelluksen Windows Storeen, niin sitten sehän on käytettävissä millä tahansa laitteella, koska Windows 365. Ja sitten vedettiin myös se paralleeli, että tämä on muuten ihan sama juttu sitten pelaamisen osalta, eli tämä projekti xCloud, eli itse asiassa onko se nykyinen Xbox Cloud Gaming, eli mäkinhän voin pelata siis Minecraft Dungeonsia mun puhelimella, että toki se siis striimaa Azuresta siihen videona, mutta se niin kuin striimaa riittävän hyvin, että mä voin tehdä sitä. Ja tämä on nyt niin kuin juttuna sillä ihan kiinnostava, että tossahan siis viesti on se, että no sähän voit tehdä minkä tahansa Windows Desktop Softan ja sen jälkeen deployata sen iPadille Windows 365 kautta ja Windows Store toimii siellä välissä niin kuin välittäjä mediana. Ja nyt Store sikseen se on niin kuin ihan kiinnostavaa, mutta niin kuin teknologisessa mielessä, mutta ehkä tämä laajempi visio, että ollaanko me oikeasti niin kuin, onko tämä maailma oikeasti valmis niin laajaan tämmöiseen niin kuin thin client-ajatteluun, että kriittiset liiketoimintajärjestelmät ruvettaisiin viemään mobiililaitteisiinkin Windows 365 kaltaisen tämmöisen virtuaalityöpöytäympäristön kautta sovelluskohtaisina upotuksina, niin mä en ole aivan varma, mutta toisaalta toi on painava viesti, joka jäi itse asiassa kaiken muun jalkoihin.
Jotenkin sitä uskoo tuohon thin clienttiyteen. Kyllähän klienttiin niin kuin paukkuu, saa tulevaisuudessa, niin kuin menneisyydessäkin on saanut, mutta kyllähän nämä verkkoyhteydet aikamoisia tietty täällä Suomessa varsinkin on, että toi thin clientiteema varmasti täällä toimii. Kaikkialla ei varmaan toimi vielä, mutta kyllähän sekin, jos miettii kaiken maailman satelliittilinkkejä ja muuta, niin kyllähän sekin menee eteenpäin. Et kyllä mä jotenkin se, että Microsoft bettaa tähän thin clienttiuteen ja mobiiliuteen jollain tavalla, että pystytään yhteisö pystyy puulaan resursseja ja ostamaan jonkun ison myllyn jostain pilvestä, ja sitä kaikilla on vaan vähän tyhmemmät klientit siihen, niin kyllä siinä varmasti on niin kuin sellaista ajattelua, joka joissain keisseissä on tosi validia.
Ja se, mikä musta on niin kuin erityisesti tuossa olennaista, ehkä tämmöisessä niin kuin laajemmassa näkökulmassa, on se, että jos me ajatellaan vaikka niin kuin tietotekniikan ympäristöjalanjälkeä, niin kyllähän se niin kuin tehokapasiteetin ostaminen näihin yksittäisiin läppäreihin, niin se on aikamoinen ympäristöuhraus. Mm. Et siis piirit on oikeasti, niin kuin, niiden selkäreppu on melko suuri. Ja tavallaan, jos me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että me ostetaan paikallisesti vaan hyvin paljon köykäisempiä laitteita ja meillä on keskitetysti kapasiteettia, joka voidaan jakaa kaikkien käyttäjien kesken, niin me puhuttaisiin niin kuin aivan eri tason tämmöisestä niin kuin ympäristötehokkuudesta.
Ja kyllä.
Niin kuin, että jostain tällaisistähän se tietotekniikan suuri vihertymismuutos on revittävä, niin nämä on mielenkiintoisia juttuja. Tällä hetkellä mä en oikein vielä osaa ajatella, että ruutukuvan välittäminen 5G yli tai 4G yli tai jotain tällaista, niin se olisi niin kuin suuri ekoteko, mutta mä luulen, että kun tätä asiaa tarpeeksi lasketaan, niin tässä alkaa näkyä niin kuin sävyjä tässäkin keskustelussa.
No ihan varmasti, kyllähän toi tulevaisuus nyt on niin, että se on niin kuin opaque, että se ei ole niin kuin läpinäkyvää sille käyttäjälle. Mitä sillä on väliä? missä se laskenta tehdään, jos se tieto siirtyy.
Niin, just näin. Just näin. Hei, siinä oli
aika paljon. Niin. Kiitos, kiitos, että kuuntelit meidän duologin. Joo. Tässä oli kaksi jätkää veti monologia paralleelisti, niin toi.
Mutta tämä musta bildi on aika mielenkiintoinen tilaisuus niin kuin sillä lailla, että itse asiassa niin kuin siitä, että mitkä aiheet sinne on valittu, niin siitä oikeastaan tekee mieli lukea enemmän sellaisia niin kuin pitkän tähtäimen tulevaisuusjuttuja. Että kiinnostavaa musta esimerkiksi se, että metaversehän oli paljolti esille niin kuin ennakko-odotuksissa ja loppujen lopuksi launchit jäi hyvin köykäiseksi, mutta tämä kertoo sitä, että conference development on vaikea laji siis sillä tavalla, että se ei ole yhtään niin yksinkertaista löytää tavallaan se tie, että miten pakataan oikeasti johonkin konfaan just se oikea julkaistava sisältö. Mutta metaversen osalta se syy, miksi me ei sitä nyt tässä käsitelty senkään vertaa, on tietysti se, että ensi ikkunastudiossa meillä on Vesa Nopanen kertomassa, että mitä itse asiassa metaverselle niin kuin teknisesti, konkreettisesti, käytännöllisesti kuuluu. Jatketaan pikkasen siitä, mihin jäätiin muutama episodi sitten, ja sitten puhutaan lisää bildistä vielä.
Kiitos.
Kiitos.
Studio.